إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين dan مسلمات، حاضرين حاضرات، adik-adik sekalian، semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, menaungi kita semua di atas cahaya dan taufik-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dijaga di kehidupan dunia dan diselamatkan di kehidupan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu mendekatkan diri kepadanya dan selalu membangun ketakwaan di dalam kehidupannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, suatu kebahagiaan bagi saya pada malam hari ini berada di masjid yang berberkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang saling cinta mencintai karena Allah, termasuk orang yang kunjung mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memperoleh dari keutamaan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman di dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Allah berfirman, telah wajib kecintaanku untuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena aku. Pertama, orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Kemudian di kelanjutan hadits qudsi, Allah berfirman, dan wajib kecintaanku untuk orang yang saling kunjung mengunjungi karena aku, dan wajib kecintaanku atas orang yang saling duduk-duduk karena aku, dan wajib kecintaanku untuk orang yang saling memberi karena aku, lil mutabadilina fiya. Maka ini adalah sebuah keutamaan, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebaikannya untuk kita semua. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya ingin membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan semoga hadis ini menjadi lentera untuk kita semua di dalam kehidupan. Hadis ini menjadi pijakan dan bekal kita di dalam menghadapi berbagai macam warna dari kehidupan ini. Kehidupan ini telah dijadikan oleh Allah berwarna, beraneka ragam, berubah-ubah. Tidak ada yang tetap. Tidak ada yang tetap. Itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kehidupan dunia ini dijadikan berubah-ubah. Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari kehidupan yang kami buat bersilih ganti di tengah manusia. Itulah hari-hari kehidupan yang kami buat bersilih ganti di tengah manusia. Hari ini ada yang berbahagia, mungkin di hari besok ada yang bersedih. Hari ini ada yang datang, mungkin besok ada yang pergi. Hari ini ada yang menang, mungkin besok ada yang kalah. Hari ini ada yang dijayakan, mungkin besok dia dijatuhkan. Hari ini ada yang diberi kemudahan, mungkin besok diberi kesusahan. Itulah hari-hari kehidupan. Kehidupan dunia memang diciptakan oleh Allah untuk seperti itu. Makanya dia disebut dunia. Disebut dunia dan diperumpamakan di dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperumpamakan di dalam ayat Al-Quran seperti air. Karena air itu tidak bisa tetap di atas sesuatu. Dan air itu akan pergi. Ya. Itulah kehidupan dunia ini. Karena itulah di kehidupan ini, kalau kita ada pijakan dan pegangan yang bisa kita jadikan sebagai modal di dalam kehidupan, maka itu luar biasa. Dan tidak ada yang bisa memberikan pijakan di dalam kehidupan melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam yang penuh dengan rahmat dan kemuliaan ini di tengah-tengah kita umat Islam. Rasul yang diutus oleh Allah Rabbul Alamin yang menciptakan semesta alam. Karena itulah wejangan-wejangan beliau harusnya selalu kita perhatikan. Maka di sini saya ingin mengangkat sebuah hadis dari wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat bermanfaat. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Wa laysa dhaaka li ahadin illa lil mu'min." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Jadi kalau ada yang ingin takjub, mungkin di kehidupan dunia ini kita ada kagum dengan sesuatu, takjub dengan keindahan alam di suatu tempat, takjub dengan kemajuan teknologi, ya. Takjub di dalam berbagai perkara dunia. Ternyata kehidupan seorang mukmin itu lebih menakjubkan. Lebih menakjubkan. Membuat orang terkagum-kagum. Sebenarnya kalau dia perhatikan kehidupan seorang mukmin, orang akan tercengang melihat keindahan kehidupan seorang mukmin ini. Iya. Dan Rasulullah jamin, "Inna amrahu kullahu lahu khair." Di mana perkara seorang mukmin itu semuanya adalah kebaikan untuk dia. Walaysa dhaaka li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak pernah terjadi untuk siapapun kecuali untuk seorang mukmin saja. Jadi kalau mau kehidupan seperti ini, nah itu ada syaratnya. Ini kehidupan yang dibicarakan, kehidupannya siapa? Hah? Seorang mukmin. Jadi syaratnya dia harus apa? Harus beriman. Nah, itu syarat. Cukup dia beriman saja dengan keimanan yang benar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjamin sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Sangat menakjubkan. Bagaimana tidak? Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Dia mau di kondisi apa saja pasti dia dapat kebaikan. Itu seorang mukmin. Dan ini tidak terjadi untuk siapapun kecuali untuk seorang mukmin saja. Tidak terjadi untuk siapapun kecuali untuk seorang mukmin saja. Nah, makanya di sini kalau Nabi ketika menegaskan dari awal, sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Kemudian beliau tegaskan ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin. Makanya kita perhatikan kata mukmin itu siapa. Nah, kita ini sudah beriman atau belum? Sudah masuk di dalam mukmin atau belum? Nah, ini yang harusnya kita perhatikan. Tapi kita lihat dulu kelanjutan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, seluruh perkara mukmin itu adalah kebaikan untuk dia. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Dan ini tidak pernah terjadi untuk siapapun dari manusia kecuali untuk seorang mukmin saja. Bagaimana itu? Kok bisa seluruh perkaranya baik? Kata Nabi, in asabat husarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa, kalau dia mendapatkan kesenangan, dia mendapatkan kelapangan, dia bersyukur kepada Allah. Maka dapat kebaikan untuk seorang mukmin. Wa in asabat khudarra sabar fakana khairan lah. Dan kalau dia ditimpa oleh hal yang tidak menyenangkan, ditimpa oleh bahaya, maka dia bersabar. Kebaikan lagi yang dia dapatkan. Kebaikan lagi yang dia dapatkan. Iya. Maka di sini kita harus pahami bahwa Allah memberi kepada kita umat Islam ini anugerah yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Bahwa kita bisa membuat kehidupan ini di kondisi apapun, di keadaan apapun, kita bisa menjadikannya sebagai kehidupan yang terbaik. Di dalamnya kita bisa meraih berbagai pahala dan kebaikan. Di kondisi senang, ada ibadah yang dia tegakkan, namanya syukur, dapat pahala. Di kondisi kena ujian, dapat kesusahan, ada ibadah lagi yang dia tegakkan, namanya sabar, dapat pahala. Di kondisi apa saja, dibukakan pintu-pintu ibadah. Iya. Dibukakan untuknya pintu-pintu ibadah. Maka di hadis yang mulia, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis yang mulia, patut untuk kita perhatikan dan kita cermati. Ya, dan di kesempatan ringkas ini, insyaallah taala saya akan menerangkan beberapa pelajaran berharga dan pijakan-pijakan kehidupan yang kita petik dari hadis yang mulia ini. Hadis yang agung ini. Di awal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mukmin. Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Segala perkaranya bagi dia adalah kebaikan. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Dan ini tidak terjadi untuk siapapun kecuali untuk seorang mukmin. Iya. Maka di sini jemaah sekalian, kita harus ketahui bahwa keimanan itu adalah pokok kebahagiaan. Keimanan adalah pokok apa? Kebahagiaan. Nah, keimanan ini, inilah tujuan kita hidup di atas muka bumi. Bagaimana kita hidup di atas sendi-sendi keimanan ini. Berjalan bersama dengan ranting-ranting dan cabang-cabang keimanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Keimanan inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiban wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka Allah jamin kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Itu dijamin oleh Allah. Salah satu syaratnya dia apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang beramal saleh dan dia adalah seorang yang beriman, mukmin, maka sungguh kami akan memberikan untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Banyak orang menyangka di dalam kehidupan dunia ini Orang bahagia itu kalau dia banyak harta. Bahagia itu kalau dia punya kedudukan. Mereka tidak mengerti arti dari kebahagiaan. Di dunia ini ada namanya kebahagiaan memang. Allah berikan untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Belum tentu orang yang memiliki harta itu dia berbahagia. Iya. Dan kita melihat ya banyak dari manusia memiliki harta. Tetapi tidak pernah merasakan kebahagiaan. Hatinya selalu gundah gulana, sibuk. Ya. Kadang ada orang yang di dalam sehari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, fakanna mahizat lahu ad-dunya bihadafiriha." Siapa di antara kalian yang di pagi hari dia aman di rumahnya? Dia punya, dia sehat pada jasadnya. Dia memiliki makanannya untuk hari itu. Kata Nabi, seakan-akan dunia dan segala isinya menjadi milik dia. Seakan-akan dunia dan segala isinya menjadi milik dia. Ya. Dan ini sifatnya seorang mukmin, karena dia ini merasa cukup dengan pemberian Allah. Nah, itulah kekayaan yang sebenarnya. Qanaah namanya. Al-ghina, merasa cukup. Karena itu dikatakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisal ghina an katsratil arad. Innamal ghina ghina an-nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Kekayaan itu adalah kekayaan di dalam hati. Kekayaan itu adalah kekayaan di dalam hati. Nah, karena itu pokok bagi siapa yang menghendaki kesejahteraan, iya, dia harus siapkan dulu keimanan. Pasti Allah akan jamin untuknya. "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa. Perhatikan syaratnya. Andai kata penduduk negeri apa? Beriman dan bertakwa. Lagi-lagi keimanan itu sifat seorang mukmin. Maka kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Di ayat yang lain, "La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Allah jamin rezekinya. Iya. Allah jamin rezekinya. Tapi rezeki itu seperti yang saya katakan tadi, nikmat yang paling besar adalah pada keimanan. Inilah yang membuat seorang hamba itu berbahagia dimanapun dia berada, di kondisi apapun dia di dalam kehidupannya, apapun yang dia dapatkan, bagaimanapun penghasilannya. Tapi kalau dia adalah seorang mukmin, Allah telah jamin. Ajaban li amril mukmin, menakjubkan perkara mukmin itu, mengherankan. "Inna amrahu kullahu lahu khair." Seluruh perkaranya adalah apa? Adalah kebaikan. "Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min." Dan ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin. Nah, tapi sekalian, para jemaah sekalian, diperhatikan syaratnya. Syaratnya dari apa? Dia adalah seorang mukmin yang beriman. Nah, ini syarat keimanan. Nah, ini syarat pokok. Ya, dan ini dari syarat keislaman kita. Iya. Dari syarat keislaman. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Iya.
Rukun iman 6.
Kalau rukun Islam ada berapa?
6.
Ada 5. Jangan dibolak-balik ya adik-adik ya. Kalau rukun Islam itu apa?
5.
Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang kedua? Menegakkan sholat. Rukun Islam yang ketiga? Hah? Mengeluarkan zakat dulu. Zakat. Rukun Islam yang keempat? Puasa. Rukun Islam yang kelima? Haji. Baik, ada yang bisa mengulangi rukun Islam 5 tadi? Kalau ada yang bisa mengulangi, saya beri hadiah. 5 rukun Islam. Angkat tangan, siapa yang tahu 5 rukun Islam? Ayo. Yang pertama, Baca dua kalimat syahadat. Yang kedua, salat lima waktu. Terus yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, naik haji. Bagi siapa yang mampu. Masya Allah, pintar ya, saya beri hadiah. Ya, sini. Masya Allah. Ya. Baik. Jadi itu lima rukun Islam. Kalau rukun iman apa? Ada berapa rukun iman tadi?
Ada 6.
Ada 6. Yang pertama, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun Islam, rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada
malaikat.
Yang ketiga,
kitab.
Beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat,
beriman kepada Rasulullah.
Beriman kepada Rasulullah. Yang keenam, yang kelima,
kepada hari kiamat.
Beriman kepada hari akhirat atau hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Baik, ini adik-adik perempuan, ada yang bisa mengulangi 6 rukun iman, dikasih hadiah.
Ayo,
enam rukun iman. Ada yang bisa sebut 6 rukun iman?
Ibu-ibu juga boleh.
Baik, coba adik kita nih. Berdiri, coba berdiri. Berdiri. Ayo. Rukun iman ada berapa?
6.
Pertama,
beriman kepada Allah.
Beriman kepada Allah. Yang kedua,
beriman kepada malaikat-malaikat Allah.
Beriman akan adanya malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga,
beriman kepada Rasul-Rasul Allah.
Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang keempat,
beriman kepada kitab-kitab Allah.
Beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima,
beriman kepada hari akhirat atau kiamat.
Beriman kepada hari akhirat. Yang keenam,
beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk.
Masya Allah. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Masya Allah. Dapat hadiah juga. Wah, habis nanti uang biru saya ini. Ayo, jangan. Baik. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, itulah tadi 6 rukun iman namanya. Jadi kalau seorang beriman, dia beriman kepada Allah, maka dia harus mengimani 6 rukun iman. Nah, itu pokoknya. Iman itu apa itu iman? Iman itu ada yang terkait dengan keyakinan hati, ada yang terkait dengan ucapan lisan, ada yang terkait dengan apa? Anggota tubuh. Iman ini cabang-cabangnya banyak. Iya. Nabi sebutkan antara 73 sampai 79 cabang di sebagian riwayat. Banyak cabangnya keimanan. Sampai kita menyingkirkan gangguan dari jalan saja, itu bagian dari apa? Keimanan. Kita membantu saudara kita mengangkat barangnya, itu bagian dari keimanan. Kita memberi salam kepada saudara kita, itu adalah bagian dari keimanan. Kita cinta kepada saudara kita, itu bagian dari keimanan. Tapi rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Itu pokoknya dari keimanan. Ini yang paling asasi yang harus dijaga. Yang pertama, keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah mencakup 4 perkara. Keimanan kepada Allah mencakup 4 perkara. Yang pertama, kita imani adanya Allah. Yang kedua, kita imani bahwa Allah Maha Mencipta, Dialah yang Maha Mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, Maha Berkuasa, Maha Mengatur segala perkara. Dan yang ketiga, dari keimanan kepada Allah, kita mengimani bahwa Dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Nah, ini penting ya. keimanan yang ketiga ini. Ini banyak umat Islam yang tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari saudara-saudara kita umat Islam yang kurang memahami makna iman di sini. Iya. Kalau ada yang ditanya apa arti la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Hah? Apa arti makna kalimat la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan yang beredar di masyarakat kita. Dan itu terjemahan tidak cukup untuk la ilaha illallah. Jika la ilaha illallah artinya tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, kaum musyrikin di masa Nabi itu semuanya sudah masuk Islam. Mereka semuanya mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Jadi bukan itu makna la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi harus kita ketahui apa Islam itu yang dibawa oleh Nabi. Nah, ini banyak yang kita tidak mengerti. Islam yang dibawa oleh Nabi itu adalah bagaimana kita mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah Islam yang dibawa oleh Nabi. Karena itu kaum musyrikin di masa Nabi tidak mau masuk Islam. Kenapa? Sebab mereka tidak mau hanya Allah yang diibadahi. Mereka mau beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada berhala-berhalanya. Nah, itu letak kekafiran mereka di situ. Bukan di dalam masalah mereka tidak mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Mereka akui itu. Jadi letak mereka, letak kesyirikan mereka karena mereka tidak mau mengakui bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, karena itu seorang muslim kalau dia berdoa, doanya harus kepada Allah saja. Kalau dia berharap, berharap hanya kepada Allah. Dia bernadar, nadarnya hanya untuk Allah. Ya. Nah, ini biasa kita lihat dari saudara-saudara kita umat Islam, ada yang berdoa kepada selain Allah atau tidak? Banyak ya. Ada yang berdoa ke kuburan, ada yang berdoa ke tempat-tempat yang dikeramatkan, ada yang berdoa ke pepohonan, ada yang bernadar ke lembah dan seterusnya. Ya. Nah, ini bukan dari keislaman sama sekali. Keislaman itu ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Coba dibayangkan ya. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang memberi nikmat kepada kita. Kok bisa kita berdoa kepada selain Allah? Allah yang menguasai langit dan bumi. Dia maha mampu atas segala sesuatu. Kenapa minta kepada penghuni kubur? Ya. Makanya ini syirik ini menjadi dosa yang paling besar. Jangankan kita para nabi dan para rasul saja, kalau berbuat kesyirikan hancur seluruh amalannya. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik la'in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah di dalam ibadah, maka akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Ini bayangkan, ini firman Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum beliau. Kalau berbuat kesyirikan, hancur seluruh amalannya. Ini namanya hak khusus bagi Allah. Tidak boleh diberikan kepada siapapun. Jadi ibadah itu hanya untuk Allah. Maka dari keimanan kepada Allah, ada namanya kita mengimani bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan itulah makna la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, dari keimanan kepada Allah, kita imani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini betapa indahnya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita menyebut nama Allah. Allah itu artinya apa? Allah itu artinya yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran. Kita berdoa kepada nama, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada tiga nama Allah di situ. Nama Allah, nama Ar-Rahman, dan nama Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kalau orang Indonesia kan bilang yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, itu bahasa Indonesia ya.
Mengasihi dan penyayang kan sama aja sebenarnya. Ya. Kalau bahasa Arabnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua nama ini dari kata rahmat. Dari kata apa? Rahmat. Cuma Ar-Rahman itu rahmatnya lebih luas. Kenapa? Karena ini rahmat mencakup seluruh makhluk, jin dan manusia, kafir maupun mukmin. Orang kafir itu dapat bagian dari rahmat Allah. Kalau tidak dapat rahmat Allah, tidak mungkin dia hidup di atas muka bumi. Tidak mungkin dia minum. Tidak mungkin dia makan. Kan begitu? Dia dapat bagian dari rahmat Allah. Ini namanya rahmat yang luas yang terkandung di nama Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, itu rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi luar biasa orang-orang yang beriman ini. Ya. Mereka dapat rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmatnya apa yang disebut dalam hadis ini? Orang kadang kalau dia tertimpa musibah, tertimpa ujian, dia menganggap, "Wah, ini saya kena masalah besar. Wah, ini saya merasa tidak nyaman. Wah, ini saya sulit di dalam kehidupan." Ya. Kadang sebagian orang menyangka seperti itu, tapi dia tidak paham, mungkin di belakang musibah itu Allah menghendaki untuknya berbagai kebaikan. Ada Allah selipkan untuknya berbagai keutamaan. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Mungkin di malam ini saya akan terangkan sedikit bagian dari hadis yang kita bacakan. Baik. Jadi rukun iman yang pertama tadi beriman kepada Allah. Dalam beriman kepada Allah tercakup empat masalah, empat perkara. Yang pertama kita imani adanya Allah. Yang kedua kita imani rububi Allah, bahwa dia Allah yang maha bersendiri dalam segala perbuatannya, yang maha mencipta, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga kita imani bahwa dia Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian yang keempat kita imani nama-nama dan sifat Allah. Ini empat, namanya apa? Empat bentuk keimanan kepada Allah. Semuanya harus masuk dalam rukun yang pertama. Rukun yang kedua beriman kepada adanya para malaikat. Ya, kita imani adanya para malaikat, nama yang disebutkan nama-namanya kita imani, yang tidak disebutkan namanya juga kita imani. Ya, para malaikat itu jumlahnya banyak. Para malaikat jumlahnya banyak. Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui banyaknya tentara Allah kecuali dia saja. Luar biasa banyaknya malaikat itu, tentara-tentara Allah. Ya. Dan dari keimanan kepada para malaikat, kita mengimani bahwa mereka makhluk dicipta dari cahaya, Allah ciptakan untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga keimanan kepada kitab-kitab. Ya, keimanan kepada para rasul. Keimanan kepada para rasul, kita imani seluruh nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul yang pernah diutus kita beriman kepadanya. Dan secara khusus kita umat Islam beriman kepada siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau misalnya ada yang kafir kepada Nabi Isa, maka dia artinya kafir kepada seluruh nabi dan rasul. Karena rasul ini satu kesatuan. Iya, dibahasakan di dalam hadis mereka seperti bersaudara. Maka kafir kepada satu rasul artinya kafir kepada seluruh nabi dan rasul. Nah, tapi kita umat Islam ada keimanan khusus terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ditanyakan untuk kita nanti kelak di kemudian hari di alam kubur. Akan ditanyakan itu. Kelak di kemudian hari di mana? Di alam kubur, siapa nabi yang diutus kepadamu? Maka kita harus mengenal namanya. Nama nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Muhammad bin siapa? Bin Abdullah. Bin Abdullah bin siapa? Bin Abdul Muttalib. Hah? Begitu ya? Itu nama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian rukun yang keempat adalah rukun keimanan, keimanan terhadap kitab-kitab. Seluruh kitab yang Allah pernah turunkan kita imani. Dari kitab Taurat, Injil, Zabur, ya. Dan secara khusus kita umat Islam beriman kepada Al-Qur'an. Dan kita imani bahwa Al-Quran ini sudah menghapus seluruh kitab sebelumnya. Jadi jangan ada lagi yang berkata, kalau begitu saya cari Taurat Injil. Enggak. Taurat dan Injil sekarang enggak ada lagi yang asli. Ya, sudah berubah. Kemudian seluruh kandungan Taurat dan Injil itu sudah ada di dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran ini wa muhaiminan alaihi. Al-Quran ini sudah mencakup dan menghapus hukum kitab-kitab sebelumnya. Inilah keistimewaan Al-Quran. Ya, sumber petunjuk untuk kita semua. Segala kebaikan dan keselamatan ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Karena itulah Al-Quran ini, siapa yang menghafalnya maka dia menjadi orang yang paling baik. Ya, siapa yang mengamalkannya maka dia adalah menjadi orang yang paling baik. Bahkan kebaikan dibatasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Al-Quran saja. Kata beliau di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim atau Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Kata beliau, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi yang dikatakan yang terbaik di antara kalian siapa? Cuma dua saja. Yang mengajarkan Al-Qur'an, terus apa? Yang mengajarkannya. Jadi kalau dia tidak mengajarkan, jadilah yang mempelajarinya. Ya. Siapa yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya? Kita harus mempelajari kalau tidak mengajarkannya. Inilah fungsinya dan ini kebaikannya kita duduk-duduk di masjid. Kita bacakan ayat, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kita kaji. Ya. Maka kita akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pergi di suatu kegiatan, di suatu pekerjaan, terus dia pulang dapat hadiah satu ekor unta atau dua ekor unta atau tiga ekor unta? Ya, kira-kira yang hadir di sini kalau misalnya ada sebuah pekerjaan ringan begitu, terus hadiahnya satu ekor unta, tertarik atau tidak? Bagaimana ibu-ibu, tertarik atau tidak?
Pasti tertarik.
Pekerjaannya ringan, hadiahnya satu ekor unta, tertarik atau tidak?
Tertarik.
Ya, sangat tertarik ya.
Tertarik.
Masya Allah. Nah, itu caranya bagaimana? Kata Nabi, kamu datang ke masjid, belajar satu ayat, dua ayat, tiga ayat, itu sama dengan dapat satu ekor
unta.
Ya. Jadi luar biasa kebaikan-kebaikan diberikan untuk seorang mukmin ini. Dan ini terkait dia mempelajari dari Al-Quran tersebut. Karena itu Al-Quran ini banyak keutamaan yang berbagai kebaikan yang ada di dalamnya. Kemudian rukun yang kelima dari rukun iman. Rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat. Itu bahasa lebih umumnya ya kalau hari akhirat. Kalau hari kiamat kan itu kalau sudah dikubur kemudian dibangkitkan. Nah, kalau hari akhirat itu kalimatnya lebih luas. Hari akhirat, kubur, alam kubur, kematian itu masuk akhirat juga. Karena ketika seorang berada di kubur itu adalah awal perjalanannya ke akhirat. Awal perjalanannya kemana? Ke akhirat. Jadi hari akhirat ini kita wajib imani dari sakaratul maut. Iya. Kita semua ini yang hidup pasti akan mati. Kematian itu banyak sebabnya. Kematian banyak sebabnya. Ada yang mati ditabrak, ada yang mati sakit, ada yang mati di jalan, ada yang mati di atas tempat tidur, ada yang mati dalam keadaan dia bermain, ada yang mati dalam keadaan dia lalai. Ya. Jenis kematian itu beraneka ragam, tapi yang namanya mati cuma satu, semuanya akan mati. Jelas ya? Semuanya akan mati, suka atau tidak suka, siap maupun tidak siap, semua dari kita pasti akan mati. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membuat kepastian, tidak ada yang bisa merubahnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian dan kalian semua akan kembali kepada kami. Inilah bagian dari keimanan kepada hari akhirat. Kita imani itu. Karena kita mukmin beriman kepada hari akhirat, makanya kita bersiap. Harus ada persiapan untuk menghadapi sakaratul maut. Iya. Bagaimana seorang itu bisa berucap syahadat la ilaha illallah ketika ruhnya dicabut. Kemudian ketika dia masuk di dalam kubur, ada malaikat munkar dan nakir bertanya nanti. Tiga pertanyaan saya. Munkar dan nakir bertanya. Pertanyaan yang pertama, Coba kita jawab pertanyaan yang pertama. Kalau ditanya oleh Munkar dan Nakir, pertanyaan yang pertama, marob bukan? Siapa rob yang kamu ibadahi? Apa jawabannya? Allah. Kalau ditanya oleh Munkar dan Nakir, man hadzal ladzi ursila ilaik? Siapakah nabi yang diutus kepadamu? Apa jawabannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang ketiga, kalau ditanyakan di alam kubur, madinuka, apa agamamu? Islam. Maka kita jawab apa? Islam adalah agamaku. Masya Allah. Semoga kita tetap menjawab dengan mudah seperti ini di alam kubur. Tapi perlu diketahui, di alam kubur itu ada yang ditanya tiga pertanyaan, dia tidak bisa menjawab. Dia berkata apa? Haha la adiri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Dia berkata, haha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, akhirnya saya ikut-ikutan mengucapkannya. Ini yang ikut-ikutan ini tidak bisa menjawab di alam kubur. Walaupun sekarang misalnya, dari dahulu kita sudah hafal, tapi cuma ikut-ikutan saya, disebutkan ada yang tidak bisa menjawab. Ya. Ini agama kita tidak terkait dengan ucapan lisan, dia harus terkait dengan keyakinan juga. Itu yang kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kita amalkan di dalam kehidupan kita. Maka harus ada kesadaran. Keimanan kepada hari akhirat. Kita bersiap untuk hal tersebut. Jadi kalau ingin menjawab siapa Allah, kita pelajari. Ya. Bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Kita harus pelajari, kita harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus pelajari bahwa cinta itu semuanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus pelajari bahwa kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh disertai dengan keraguan. Ya. Nah, ini semuanya dari ketentuan-ketentuan. Kemudian yang paling pokoknya lagi, kalau dia mengatakan Allah yang dia ibadahi, tidak boleh dia persekutukan Allah di dalam hal apapun. Jadi kalau dia berkata Allah yang saya ibadahi, tapi kerjaannya menyembah kuburan, berdoa kepada penghuni kubur, datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, bergantung kepada selain Allah, nah ini pasti tidak bisa menjawab di alam kubur. Itu dipastikan. Maka harus dimurnikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Inilah agama. Islam ini dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama. Iya. Ada prinsipnya, ada dasar-dasarnya. Ada hal yang harus kita jaga, kita pertahankan. Walaupun seluruh manusia menyelisih kita. Itu kan Nabi kita. Ketika beliau bawa la ilaha illallah, dimusuhi oleh kaum Quraisy sampai kerabatnya yang terdekat memusuhi beliau. Tapi beliau bersabar, mendakwakannya, menyampaikannya. Sampai alhamdulillah di hari ini, kita merasakan nikmatnya Islam. Ini semuanya karena kesabaran Rasulullah SAW dalam menyampaikan agama ini. Baik, jadi keimanan kepada hari akhirat masuk di dalamnya kehidupan di alam kubur. Masuk juga di dalamnya hari kebangkitan. Dan di hari kiamat itu ketiga hari kebangkitan. Ya. Ketika semuanya dibangkitkan dari kuburnya, maka semuanya berkumpul di padang mahsyar. Kita semuanya akan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Makhluk yang paling pertama hingga terakhir, jin maupun manusia semuanya akan berkumpul di situ. Dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak dikhitan. Ada yang pernah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau begitu saling melihat. Kata Nabi SAW, keadaan di hari itu sangat dahsyat. Mereka tidak ada yang berpikir untuk saling melihat. Ini hari akhirat namanya. Di hari akhirat ini ada penantian di padang mahsyar. Satu harinya seperti 50 ribu tahun. Matahari didekatkan di atas kepala hanya sejarak sejengkal atau sejarak semil saja. Iya. Kemudian di padang mahsyar itu ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi ini yang minum di situ cuma umatnya saja. Makanya hati-hati kita di kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita bermusuhan dengan Nabi pada hari kiamat. Iya. Jangan sampai kita bermusuhan dengan Nabi pada hari kiamat. Karena di hari kiamat ini di padang mahsyar ketika manusia semuanya kehausan menunggu satu hari seperti 50 ribu tahun. Ini kita saya di kehidupan dunia satu hari saya mungkin paling lama 15 jam. terus matahari sedemikian jauhnya, itu luar biasa mengeluhnya kita ya. Ya. Nah, ini satu hari seperti 50 ribu tahun, matahari di atas kepala itu tidak pernah terbenam. Apa yang kita akan lakukan? Dari mana kita akan minum? Ya, tidak ada warung di waktu itu. Tidak ada apa namanya kios, tidak ada yang bisa kita tempati untuk minum. Hanya ada telaga Rasulullah SAW. Telaga Nabi ini, dan setiap Nabi punya telaga. Telaga Nabi Muhammad hanya didatangi oleh umatnya. Minum dari telaga Nabi. Siapa yang minum satu teguk dari telaga Nabi, dia tidak akan haus selama-lamanya. Tapi ingat, ini untuk umat siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena di hari itu ada yang diusir dari telaga. Dia ingin masuk, tapi diusir. Ketika ditanya, Rasulullah berkata, itu umatku. Umatku, kenapa diusir? Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguh jangan kepada Nabi Muhammad, kamu tidak tahu orang ini mengada-adakan perkara baru setelahmu. Ini orang yang menyelisihi perkara Nabi. Apakah dia murtad atau bikin perkara baru dalam agama tidak ada tuntunannya, atau dia berbuat dosa-dosa besar, dikhawatirkan dia diusir dari mana? Dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ada syafaat namanya pada hari kiamat. Ya. Ini kita wajib mengimaninya. Nabi memohon supaya hisab disegera. Kemudian ada hisab. Setiap dari kita ini akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Ada catatan di sebelah kanannya, ada catatan di sebelah kirinya. Kemudian ada timbangan. Amalan kita itu ditimbang. Ada yang amalannya ditimbang, ada yang catatan amalannya ditimbang, ada yang orangnya langsung ditimbang. Ada yang orangnya langsung ditimbang. Sampai Nabi SAW sebutkan, didatangkan seorang yang gemuk, tetapi timbangannya tidak senilai dengan sayap nyamuk, saking ringannya. Iya. Kemudian setelah timbangan, sudah pastilah manusia, dia ke sorga atau ke neraka. Maka seluruh dari penduduk sorga dan penduduk neraka harus melalui jembatan yang dihamparkan di atas punggul neraka Jahannam. Yang penduduk neraka pasti jatuh, neraka di bawahnya. Yang penghuni sorga dia akan melewati jembatan ini. Melewati jembatan ini. Iya. Kata para ulama, kenapa semuanya melewati neraka? Penduduk sorga juga melewati neraka. Ya. Supaya mereka bertambah keyakinan besarnya nikmat sorga. Ya, ketika sudah masuk ke dalam sorga, mereka semakin bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, kami sudah masuk di dalam sorga, diberi hidayah. Kami dijauhkan dari api neraka. Semakin mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setelah jembatan ada sorga. Ini semuanya kehidupan akhirat. Ini wajib kita imani. Dan kehidupan akhirat ini untuk kebaikan kita di sana, kemudahan kita di sana, yang menentukannya adalah amalan kita di dunia ini. Amalan kita di mana? Di dunia ini. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak perlu khawatir. Iya. Apa yang kita saksikan ini kehidupan dunia saja. Dari harta benda yang kita miliki itu kehidupan dunia. Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Ada musibah, ada gempa maupun tidak ada gempa, Allah Subhanahu wa taala memang sudah menentukan hal tersebut di tengah kehidupan manusia. Ya. Di tengah kehidupan manusia. Karena itu yang kita pikirkan, yang harus kita siapkan dengan baik, bagaimana kita beramal dengan amalan soleh di mana? Di dunia ini. Di hari kiamat, ketika matahari didekatkan di atas kepala, nah di situ manusia ada berbagai golongan. Di antara golongan manusia ada yang diteduhi oleh Allah di bawah teduhan arsy. Kenapa diteduhi oleh Allah? Karena dia punya amalan yang menyebabkan dia diteduhi. Ya. Dan di antara manusia ada yang berkeringat. Saking dahsyatnya di hari itu, ada yang berkeringat sampai ke mata kakinya. Ada yang berkeringat sampai ke betisnya. Ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang berkeringat sampai ke lehernya. Dari yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Saking dahsyatnya hari itu. Nah, sama di atas jembatan. Jembatan yang dihamparkan di atas neraka Jahannam ini. Oh, jangan dipikir jembatan yang biasa kita lewat di dunia. Ini jembatannya lebih tipis daripada rambut. Lebih tajam daripada pedang. Lebih tajam daripada pedang. Sangat licin sekali. Di tengahnya ada sambaran-sambaran. Seperti duri-duri besar itu. Menyambar-nyambar. Ingat, yang tidak bisa lewat, dibawa dalam apa? Neraka jahanam. Tapi rupanya manusia melaluinya sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang melaluinya seperti kilat. Ada yang melaluinya seperti angin kencang. Ada yang melaluinya seperti orang mengendarai kuda. Ada yang melaluinya seperti berlari. Ada yang melaluinya seperti berjalan. Ada yang melaluinya seperti merangkak. Dan yang tidak bisa melaluinya dibawanya dalam neraka jahanam. Karena itu yang menentukan kebahagiaan kita adalah amalan kita sendiri. Keimanan kita dan apa? Amalan soleh kita. Inilah keimanan namanya. Kalau kita beriman kepada Allah, keimanannya benar, kemudian Allah cabut nyawanya, pasti dia sudah beruntung. Karena itu ada seorang sahabat yang dia beriman kepada Allah dan dia belum pernah sujud kepada Allah walaupun satu kali sujud. Tapi dia masuk surga. Bagaimana itu? Dia di medan peperangan, dia masuk Islam, lalu berperang, terbunuh di jalan Allah. Dia masuk surga dan belum pernah bersujud, satu sujud pun. Iya. Maka amalan-amalan ini, peluang di dalam kehidupan kita ini, kita harus jaga dengan baik. Kita jaga rasa cinta kita kepada Allah, harapan kita. Ini harapan jangan dihilangkan, di kondisi apapun. Seorang mukmin itu selalu berharap kepada Allah. Ya, seorang mukmin itu tidak pernah ada putus asa di dalam kehidupannya. Hidupnya selalu bahagia, selalu baik. Di kondisi apa? Baik, jadi selesai sudah ya. Keimanan kepada hari akhirat. Ini yang kelima. Dan yang keenam, keimanan kepada takdir. Yang baik maupun yang buruk. Nah ini takdir ini, keimanan kepada takdir. Kita imani segala yang menimpa kita, itu datangnya dari Allah. Apa yang menimpa kita, Allah sudah tentukan. Apa yang tidak menimpa kita, Allah juga sudah menentukannya. Segala yang terjadi di atas muka bumi ini, itu sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi, kita iman di seluruh hal tersebut. Dan kalau kita beriman kepada takdir Allah, enak kehidupan itu. Menjadi sangat nikmat sekali untuk seorang hamba. Iya. Baik. Jadi ini enam rukun iman namanya. Enam rukun iman. Enam rukun iman ini, inilah yang menjadi dasar seorang itu dikatakan sebagai seorang mukmin. Ya. Apabila dia memiliki enam rukun iman ini dan mengamalkan dari cabang-cabang keimanan yang lainnya, maka insyaallah ta'ala akan semakin tinggi keimanannya. Keimanan itu berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat. Keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Ya, makanya ini kesempatan dan peluang untuk kita semua di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita menjadikan kehidupan kita ini penuh dengan keimanan. Baik, saya ulangi haditsnya tadi yang saya bacakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair." Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Seluruh perkaranya adalah kebaikan bagi dia. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin saja. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seorang mukmin itu kehidupannya adalah kehidupan yang paling baik. Kehidupan yang paling bahagia. Dia di kondisi apapun selalu dapat kebaikan. Bayangkan, kata Nabi, in asabat kusarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa oleh kelapangan, dilimpa oleh kemudahan, dia dapat kemudahan, ya, maka dia bersyukur. Karena syukurnya, dia dapat kebaikan. Kalau dia ditimpa oleh adarra, ditimpa oleh bahaya, ditimpa oleh kesusahan, maka dia bersabar. Maka dengan kesabarannya ini, maka ada khairan lah. Dia dapat kebaikan. Maka hidup itu alhamdulillah untuk seorang mukmin itu indah sekali. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di kondisi kita senang, kita bersyukur dapat pahala. Di kondisi kita tertimpa ujian, kita bersabar, kita dapat apa? Pahala lagi. Ini penyebutan dua pintu ketaatan namanya. Ini namanya dua pintu apa? Pintu ketaatan. Pintu ketaatan itu banyak. Pintu ketaatan itu banyak. Ada orang yang tertimpa ujian misalnya. Akhirnya dia semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Akhirnya kan rasa takut kepada Allah ibadah lagi. Dapat lagi dia kebaikan. Dia tertimpa ujian kepada Allah. Akhirnya dia tahu bahwa hanya Allah yang bisa mengangkatnya. Dia hanya berharap kepada Allah. Akhirnya rasa harapan ibadah lagi. Dia tertimpa ujian. Dia selalu berdoa kepada Allah. Dapat kebaikan lagi. Karena doa adalah apa? Doa adalah ibadah. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang berdoa. Iya. Dia kena ujian. Dia ridha dengan ujian itu. Dia ridha. Akhirnya dia dapat pahala lagi. Ridha itu pintu lagi dari pintu ketaatan. Jadi ingat ya, pintu ketaatan itu banyak. Ini yang kita lemah di tengah umat Islam ini. Banyak dari umat Islam itu, mereka pahamnya pintu ketaatan itu cuman amalan-amalan fisik saja, bacaan-bacaan zikir saja. Ya. Cuman sholat, sholat sunnah, puasa dan seterusnya. Dia banyak baca zikir. Ada amalan-amalan ketaatan itu letaknya di dalam hati. Iya. Dan itu besar sekali pahalanya di sisi Allah. Seperti itu tadi, rasa harapan, rasa takut, rasa cinta kepada Allah. Dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengannya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar hanya kepada Allah. Demikian pula dia rida terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seorang mukmin itu di segala keadaannya dia pasti dapat kebaikan. Jadi ini kaidah dalam hidup kita. Kaidah dalam hidup kita bahwa seorang mukmin di kondisi apapun dia pasti di atas apa? Di atas kebaikan. Tapi kalau dia mengetahui apa? Lahan-lahan ketaatan itu. Kan tadi lahan ketaatannya ada kan? Kalau dia dapat kelapangan, lahan ketaatannya namanya syukur. Dia bersyukur dapat kebaikan. Tapi kalau dia dapat kesenangan, kemudian dia tidak bersyukur, akhirnya menjadi masalah. Karena kalau dia tidak bersyukur, akhirnya menjadi sebab datangnya musibah. Jadi sebab datangnya apa? Musibah. Karena itu berbagai umat dibinasakan karena mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka di kondisi kita ini sedang menghadapi ujian-ujian dan cobaan, syukur itu harusnya selalu kita perbaiki lagi. Kita perbanyak syukuran kepada Allah. Dengan karunia dan apa saja yang kita dapatkan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu pernah menimpa para nabi dan para rasul, bukan menimpa kita saja. Pernah menimpa para nabi dan para rasul. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diboikot beberapa bulan. Nabi kita pernah diusir dari negerinya. Hilang dari rumahnya, dari tanahnya, dari harta yang belum miliki, kampung halamannya dia tinggalkan. Ini kan ujian kan? Kita belum pernah tertimpa ujian seperti ini. Alhamdulillah. Kita belum pernah mengenal ujian yang menimpa Nabi Ayub. 18 tahun diuji Nabi Ayub dengan penyakit yang mengenai seluruh badannya. Hanya lisan dan hatinya saja yang tidak kena penyakit itu. Sampai dikatakan itu belatung-belatung, lompat-lompat di daging beliau. 18 tahun kena ujian. Ditinggalkan oleh seluruh keluarganya. Kecuali istrinya saja yang sabar merawatnya. Ya. Kita belum pernah kena ujian yang menimpa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, dan para nabi. Ya. Ujian-ujian ini menimpa orang-orang saleh. Apakah Allah tidak cinta kepada mereka? Jawabannya tidak. Mereka adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Karena itu ujian itu kadang Allah bukakan di situ pintu kebaikan untuk hamba, ada lahan ketaatan. Karena itu kata para ulama, pada saat ujian itu paling sedikit ada 3 lahan ketaatan. Ini diambil kaidah ya sebagai apa namanya pijakan kehidupan kita di atas muka bumi. Jadi saya ulangi, kalau seorang hamba tertimpa ujian dan cobaan, paling tidak ada berapa lahan ketaatan? Ada 3 lahan ketaatan. Paling tidak. Dia lihat di mana dirinya dari 3 lahan ketaatan ini. Dan ini tiga tingkatan. Yang lainnya lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi ada tiga lahan ketaatan. Yang pertama ada namanya sabar. Ini lahan ketaatan yang pertama. Lahan ketaatan yang kedua ada namanya ridho. Lahan ketaatan yang ketiga ada namanya syukur. Jadi tiga lahan ketaatan. Ya, kalau kita kan biasanya kenalnya cuma berapa? Satu saja. Kena ujian kita apa? Sabar. Nah ini sekarang saya perkenalkan ada tiga lahan ketaatan. Paling sedikitnya. Ya. Apa itu sabar? Sabar itu dia menahan dirinya. Tidak berkeluh kesah. Kalau jiwanya tidak senang, jiwanya misalnya sedih, maka dia tahan. Supaya tidak berontak. Dia tahan lisannya jangan berucap tidak baik. Dia tahan badannya jangan melakukan perkara yang tidak bagus. Dia pukul badannya, dia robek bajunya. Ya. Dia tahan dirinya jangan meraung-raung. Tapi dia sabar. Nah, ini derajat yang paling pertama dan ini derajat wajib. Siapa yang kena ujian dia wajib di atas sabar. Ya. Kalau dia tidak sabar, maka itu namanya berubah judulnya. Kalau kita kena ujian, ini kan kena musibah namanya kan? Kalau kita tidak sabar judulnya berubah. Berubah menjadi musibah di atas musibah. Jadi musibahnya dua kali. Sudah kena ujian, tidak sabar lagi, dapat musibah lagi namanya. Sudah jatuh kena tangga lagi. Nah itu kalau tidak sabar seperti itu. Tapi kalau kena ujian terus dia sabar, nah ini ujiannya menjadi nikmat bagi dia. Ini namanya sabar. Jenjang pertama. Jenjang kedua lebih di atasnya lagi. Namanya ridha. Namanya apa? Ridha. Ridha itu apa? Ridha itu dia terima secara tulus. Hatinya sama sekali tidak ada keluh kesah. Tidak ada yang memberontak di hati. Itu ridha. Makanya dia lebih tinggi. Kalau sabar kan jenjangnya masih di bawah. Hatinya ini berontak cuma dia tahan. Ya. Tapi kalau ridha tidak. Tidak ada pemberontakan di hatinya. Dia pasrah, dia tulus. Dia terima semuanya. Dia terima semuanya. Kadang berlinang air matanya itu enggak ada masalah. Lumrah manusia menangis. Ya, Nabi ketika meninggal anaknya Ibrahim dari istrinya yang bernama Maria Tutbiah, ketika anaknya Ibrahim meninggal, Nabi menangis. Tapi beliau berkata, saya tidak berucap kecuali apa yang membuat Allah ridha. Ya. Jadi tangisan itu enggak ada masalah. Tapi jangan sampai keluar di lisan kalimat-kalimat yang menunjukkan dia tidak apa? Tidak ridha. Akhirnya yang berbahaya. Kemudian yang ketiga ada lagi lebih tinggi di atasnya. Ya. Ini bukannya dia menahan, dia lihat musibah ini, malah dia bersyukur. Malah dia bersyukur. Ini jenjang lebih tinggi. Kok bisa kena musibah dia bersyukur? Ini yang perlu kita pelajari malam ini secara ringkas. Saya berikan. Ini jenjangnya para nabi dan para rasul. Karena itu dikatakan di dalam hadis, kana yafrahuna bil bala kama tafrahuna bir raha. Para nabi itu bergembira dengan ujian seperti kalian bergembira dengan kesenangan. Kalau kita masya Allah ya, bangun rumah masya Allah senang sekali. Ya, dapat mobil masya Allah gembira dapat ini. Kan gitu. Kena musibah kadang kita sedih. Rumahnya terbakar kadang sedihnya berhari-hari. Kan begitu. Tapi kalau para nabi kena ujian malah kena ujian terlihat semakin gembira mereka. Kenapa? Nah, ini sih rahasia yang perlu kita tahu. Karena di belakang ujian dan cobaan itu, di belakangnya Allah buat berbagai hikmah untuk seorang hamba. Hikmah-hikmah ini kalau diketahui, maka ini yang membuat kita harusnya bersyukur kepada Allah. Kena ujian. Bersyukur. Bayangkan ya, kalau orang kena musibah, dia bersabar. Kan dapat pahala. Kita harusnya bersyukur atau tidak? Bersyukur. Ketika dia kena ujian, ya, ujian ini pada hartanya, pada anak-anaknya, pada kehormatannya, ini penggugur-penggugur dosanya. Membuat dia berjalan di atas muka bumi tidak menyandang dosa pun karena kena ujian. Kita harusnya bersyukur atau tidak? Kita bersyukur, kan begitu. Ketika kita kena ujian, kita akhirnya kenal ibadah, rajin ke masjid. Kemudian kita selalu berdoa kepada Allah. Tadinya kita jauh dari Allah, semakin dekat kepadanya. Ini nikmat atau bukan? Nikmat, harusnya kita syukur. Iya kan? Dan banyak lagi manfaat-manfaat dan faedah di belakang ujian dan cobaan tersebut. Baik, ini waktunya sudah lewat waktu sholat isya. Dan saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, perhatiannya dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan adik-adik sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua segala kebaikan di kehidupan dunia ini. Selalu mewarnai kehidupan kita, menerangi kehidupan kita dengan rahmat, taufik dan petunjuknya. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk kita semua di dalam segala keadaan yang kita lalui dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di masjid ini dalam suasana ketaatan, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua kelak di kemudian hari di surga-Nya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.